รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหอมแหงแป้งละปูนทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางสวทลำพูนและก็ถ่ายทอดออกอากาศร่วมกันนะครับกับทั้งทางสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับวันนี้ผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับนำเรื่องราวข่าวสารจากคนเมืองคนภาคเหนือจังหวัดลำพูนมาบอกต่อเล่าผ่านทางช่องทางทางการสื่อสารนะครับที่มีอย่างหลากหลายได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ในวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่านับในส่วนของภาคประชาชนและภาคของรัฐนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้วันที่1กรกฎาคม2556เป็นวันแรกนะครับของการสิ้นสุดคำสั่งของทางคณะรัฐมนตรีนะครับในสมัยที่ผ่านมานะครับว่าในเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยนะครับหรือว่าสปร.ที่มีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดำเนินกิจกรรมในการที่จะค้นหาวิธีการแนวทางในการที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาตินะครับตลอดจนทำให้เกิดพัฒนาการของชุมชนนะครับนำไปสู่การจัดการตนเองในทุกรูปแบบนะครับสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็สร้างพลังพลเมืองซึ่งเป็นแนวคิดนะครับแนวทางนโยบายหลักๆที่ทางคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยนะครับได้วางแนวคิดแนวทางไว้นะครับก็น่าจะประมาณ 17-18 มตินะครับที่มีการร่วมคิดร่วมทางร่วมคิดร่วมร่างร่วมสร้างมาด้วยกันนะครับกับภาคประชาชนในหลากหลายมิตินะครับผมเองไปร่วมการประชุมอยู่ครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกประทับใจถ้อยคำที่บอกว่าภาคประชาชนนะครับหลายครั้งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมการคิดการร่างนะครับในทุกมติทุกเรื่องทุกงานนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่พี่น้องประชาชนแต่ละคนจะสามารถที่จะเดินทางแยกร่างนะครับแล้วก็เอาแต่ประชุมนะครับประชุมอยู่ลูกเดียวนะครับจนอาจจะถูกแซวหรืออาจจะถูกครหาว่าเป็นอาชีพรับจ้างประชุมเพราะฉะนั้นบางคนบางครั้งนะครับก็จะเดินทางไปประชุมเพื่อที่จะนำแนวทางกลับมาพัฒนาในพื้นที่นะครับบางคนบางอย่างก็ขึ้นไปนะครับนำเรื่องราวต่างๆไปสะท้อนให้กับคนส่วนกลางส่วนภาพใหญ่ของสังคมนะครับได้รับรู้แล้วก็เขย่าปัญหาร่วมกันก็ทำให้เห็นว่านะครับบางครั้งบางทีนะครับเราเองก็จะเป็นตัวจริงในบางครั้งบางโอกาสนะครับซึ่งในส่วนของตัวแทนนะครับจากภาคประชาชนซึ่งมีอยู่หลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนภาคประชาสังคมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องที่ทำงานในด้านของกองทุนหมู่บ้านนะครับอสมหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับก็ถือว่าเป็นล้วนแล้วแต่พลังของประชาชนทั้งสิ้นนะครับก็สลับสับเปลี่ยนตามระยะเวลาโอกาสนะครับที่จะอำนวยกันซึ่งใน 17-18 มตินะครับถึงแม้ว่าในส่วนของคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจะสิ้นสุดลงไปในวันนี้นะครับเป็นวันแรกแต่ว่าในแนวทางการปฏิรูปหรือว่าแนวคิดแนวทางที่จะนำสังคมไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมพร้อมทั้งยกระดับให้เกิดพลังพลเมืองเกิดขึ้นในสังคมนะครับก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับก็ยังมีหลายภาคส่วนนะครับที่จะใช้กลไกทางสังคมนะครับในการที่จะเขย่าแล้วก็สร้างนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับทางด้านของสภาพัฒนาการเมืองทางด้านของสำนักงานนโยบายผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับจะเป็นสำนักงานด้านของแผนงานนโยบายแห่งชาตินะครับก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันพร้อมทั้งพี่น้องตระกูลสนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสสปสชนะครับองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นองค์กรที่จะมาอำนวยการให้เกิดกิจกรรมของคณะสมัชชาปฏิรูปนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วนะครับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็คงต้องติดตามกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันที่1กรกฎาคมก็เป็นวันแรกนะครับของคณะรัฐมนตรีหน้าใหม่นะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ามีรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งในด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็คือคุณปวีณาหงสกุลซึ่งองค์กรนี้นะครับก็จะเป็นกระทรวงที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับในสังคมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นกองทุนสตรีนะครับกองทุนการออมกองทุนสวัสดิการนะครับที่มีการดำเนินการกันอยู่ตลอดจนในเรื่องของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับหรือว่าผอ.ช.ซึ่งก็อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงนี้นะครับว่าในอนาคตจะมีทิศทางแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะครับตลอดจนข้อคิดเห็นข้อปัญหานะครับซึ่งในปี2556ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับทั้งปีงบประมาณแล้วก็ปีปฏิทินเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจนะครับที่จะต้องปรับจูนกันในเรื่องของงบประมาณของทางด้านกองทุนสวัสดิการนะครับกองทุนสวัสดิการในชุมชนต่างๆนะครับว่าจะมีการกำหนดทิศทางแนวทางอย่างไรเพราะว่าในปี2557มีการตั้งงบประมาณไว้นะครับแต่ว่าทราบข่าวว่าในปี2558ไม่ได้มีการเตรียมแผนงานหรือว่าโครงการสำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านของสวัสดิการแต่อาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายงบประมาณนะครับจากองค์กรหนึ่งไปสู่องค์กรหนึ่งหรือไม่อย่างไรเนี่ยคงต้องไปติดตามในระดับของแผนนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะพยายามเกาะติดนะครับแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับมาเล่าสู่กันฟังตลอดจนในเรื่องราวนะครับที่อยู่ในส่วนของกิจกรรมความเคลื่อนไหวนะครับจากทางพี่น้องประชาชนหากขององค์กรชุมชนองค์กรเอกชนต่างๆนะครับที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าท่านรองนายกนะครับท่านปลอดประสบสุรสวัสดีนะครับยังจะอยู่ในตำแหน่งอยู่หรือไม่นะครับหรือว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปแห่งไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าในด้านของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับหรือว่าคสช.นะครับในส่วนของสำนักงานสมัชชาสุขภาพซึ่งผมเองก็กำลังเข้าไปศึกษางานนะครับในการที่จะสานพลังในเรื่องของนโยบายสุขภาพนะครับนโยบายเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับความเข้มแข็งนะครับด้านของสุขภาพในระดับจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าในด้านของท่านรองนายกท่านนี้นะครับยังจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการคสช.อยู่หรือไม่นะครับหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านไหนนะครับเพราะว่าตามระเบียบของคสช.เนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมานั่งเป็นประธานนั่งเป็นหัวโต๊ะนะครับในการที่จะอำนวยการให้เกิดสมัชชาสุขภาพนะครับแล้วก็อำนวยการให้เกิดนโยบายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับในระดับของชาติมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในระดับของชุมชนท้องถิ่นนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องของภาพใหญ่ใจความนะครับสำคัญก็ได้เล่าไปแล้วนะครับเรื่องของสมัชชาสุขภาพนะครับวันนี้มีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับจะนำมาร้อยเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังตลอดจนช่วงสุดท้ายนะครับจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยนะครับกับกิจกรรมที่สำคัญและเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในเรื่องของการเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนสร้างสุขภาพที่ดีนะครับจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรจะคุยกับใครนะครับเดี๋ยวสักพักสักครู่นะครับกับพูดคุยกันครับ
ใจปากหวานอ น้องปาร์ตี้นิสัยบ่ดีเหมือนไผคบกันเป็นเพื่อนดูๆไปก่อนก็ได้ออกเบอร์น้องเอาไปก็ได้เมื่อใดก็โทรมา
กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของการดำเนินกิจกรรมนะครับช่วงท้ายปีท่านผู้ฟังอาจจะยังงงนะครับว่าท้ายปีอย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับท้ายปีในที่นี้นะครับหมายถึงท้ายปีของงบประมาณแผ่นดินนะครับหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับของงบหลวงงบรัฐนะครับที่มีการเร่งทำโครงการนะครับแล้วก็สร้างโครงการใหม่ขึ้นไปซึ่งในองค์กรภาคประชาชนนะครับหลายที่หลายแห่งก็มีกิจกรรมที่ล้อกันนะครับแล้วก็สอดคล้องกันไปเนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะมีการตัดปีงบประมาณนะครับในช่วงของเดือนกันยาตุลานะครับในช่วงของปลายปีนี้เองนะครับในหลายภาคส่วนองค์กรก็มีการดำเนินกิจกรรมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขององค์กรสภาองค์กรชุมชนนะครับเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็มีหลายโครงการที่พยายามดำเนินการนะครับหารือร่วมกันอยู่นะครับซึ่งในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับในจังหวัดลำพูนเองผมเองก็เพิ่งได้เข้าไปมีโอกาสนะครับที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะทำงานรวมทั้งในส่วนของทีมงานนะครับในภาคส่วนทั้งราชการภาควิชาการและก็ภาคชุมชนนะครับที่เข้าไปสร้างกลไกเครือข่ายที่ชื่อว่าคจสจนะครับต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ในระดับชาตินะครับก็จะมีการจัดสิ่งที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพนะครับปีละ1ครั้งนะครับซึ่งในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะผลิตสิ่งที่เรียกว่ามตินะครับซึ่งมติของสมัชชาสุขภาพนะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับหรือว่าการที่จะเรียกร้องให้องค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับมาให้ความสำคัญดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาวะนะครับโดยมิติของสุขภาวะก็จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สุขภาพนะครับแต่เพียงด้านเดียวที่ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่านะครับคำว่าสุขภาวะหรือว่าสุขภาพอาจจะหมายถึงการไปหาหมอการรักษานะครับการกินกันอยู่เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็รวมไปถึงเรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเรื่องของสุขภาพสังคมนะครับซึ่งคำว่าสุขภาวะเนี่ยก็จะรวมทั้งกายใจจิตและสังคมนะครับโดยนโยบายเหล่านี้นะครับก็จะเป็นนโยบายเชิงการเสนอนะครับให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆมาเป็นเจ้าภาพนะครับในการสร้างความเคลื่อนไหวในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือว่ามติที่ว่าด้วยเรื่องของการลดการฆ่าตัวตายนะครับเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพ ของเด็กเยาวชนนะครับโดยในแต่ละมติก็จะมีทั้งการเสนอให้ทางภาครัฐนะครับเป็นผู้ดำเนินการและบางมตินะครับในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับที่เป็นอบต.เป็นเทศบาลนะครับหรือแม้แต่ในชุมชนเนี่ยเองก็สามารถที่จะหยิบจับเอามติเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความรู้ที่มีการกลั่นกรองรวบรวมและสังเคราะห์แล้วนะครับนำมาสู่การดำเนินกิจกรรมได้นะครับซึ่งหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดลำพูนก็มีการเริ่มดำเนินการกันไปแล้วนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างจากทางเทศบาลตำบลริมปิงนะครับมีการขับเคลื่อนในเรื่องของตำบลนมแม่นะครับซึ่งสอดคล้องกับองโครงการต่างๆนะครับหรือว่าการยกร่างเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะครับโดยคนริมปิงก็มีธรรมนูญเป็นของตนเองนะครับผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ตำบลริมปิงท่านก็พูดอย่างภาคภูมิใจนะครับว่าตำบลริมปิงมีธรรมนูญนะครับแต่ท่านเองไม่ได้เรียกคำว่าธรรมนูญสุขภาพแต่ท่านใช้คำว่าธรรมนูญอยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งธรรมนูญอยู่ดีมีสุขก็คือธรรมนูญสุขภาพในระดับตำบล นะครับโดยตำบลริมปิงเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้หลายๆข้อนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เป็นสุขนะครับแล้วก็นำไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรนะครับหรือไม่ก็ในส่วนของโครงการที่อยู่ในส่วนของโครงการตำบลสุขภาวะนะครับอาจจะไม่สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับที่ซึ่งเทศบาลตำบลวงเนี่ยก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับภายใต้งบประมาณของสำนักงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสสส.นะครับโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญนะครับในแต่ละพื้นที่ที่มีการรับงบประมาณนะครับหรือว่ามีการนำองค์ความรู้ในด้านของการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาวะไปนะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะครับให้คนในชุมชนท้องถิ่นนะครับคนในพื้นที่ต่างๆมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านกายใจปัญญาและสังคมนะครับทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมีการนำเอาแนวคิดเหล่านี้นะครับมาถ่ายทอดลงแต่ละพื้นที่นะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนที่เรียกกันว่าเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นนะครับโดยเชิงประเด็นก็จะเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรงงานกลุ่มพี่น้องที่อยู่ในเป็นพี่น้องชนเผ่านะครับแล้วก็อีกหลากหลายกลุ่มนะครับที่อยู่ในสังคมที่มีการรวมตัวกันเรียกร้องแล้วก็ผลักดันแนวคิดหรือมตินะครับนำมาสู่การขับเคลื่อนในสังคมนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีเชิงพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงคณะกรรมการจัดสมัชชานะครับในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งถ้าหากมองดูดีๆนะครับในส่วนของสมัชชาสุขภาพจะไม่ได้มีลักษณะเป็นเชิงองค์กรนะครับที่จะมีผู้บริหารมีสำนักงานมีกำลังคนนะครับมีงบประมาณในการที่จะไปดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่จะคอยรวมตัวกันนะครับแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับหรือว่าปัญหาต่างๆที่อยากจะรวบรวมนะครับแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นนะครับถ้าหากว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงระดับชาติก็อาจจะรวมพลังกันแล้วก็เสนอเป็นนโยบายระดับชาติได้นะครับซึ่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับก็จะมีชื่อเรียกตามระเบียบใหม่ของทางคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับก็คือคจสจนะครับโดยจังหวัดลำพูนก็มีประธานคจสจนะครับก็คือคุณจรุณคำปนาก็รู้จักกันดีนะครับในด้านของการเป็นประธานของสมัชชาปฏิรูปนะครับแล้วก็เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นภาคประชาชนประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีองค์กรภาคีจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันวิจัยฮัตติบุญชัยนะครับทางเครือข่ายกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดจนในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือว่าสสจก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่มีชื่อว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยมีที่ปรึกษาเป็นท่านผู้ว่าราชการนะครับแล้วก็จะมีคณะโครงสร้างอีกมากมายทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับมีพัฒนาการเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งคำสั่งนะครับในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับในช่วงของต้นปีที่ผ่านมานะครับปี2556แต่ว่าในส่วนของการขับเคลื่อนงานหรือว่าการประสานงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปอย่างล่าช้านะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของส่วนประสานงานนะครับในจังหวัดลำพูนที่ ยังมีความไม่เข้าใจกันนะครับในระเบียบวิธีการของการบริหารจัดการรูปแบบใหม่นะครับโดยภาพเดิมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นการทำงานเชิงวิชาการแล้วก็ให้พื้นที่นะครับมีการคิดโครงการนะครับมีการสังเคราะห์ความรู้แล้วก็ถัดจัดทำเป็นเอกสารก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลานะครับใช้พลังปัญญาพอสมควรนะครับแล้วก็มีผลสะท้อนกลับนะครับในหลากหลายจังหวัดที่กึ่งๆบนนะครับว่ามีปัญหาในการที่จะติดต่อประสานงานรวมไปถึงปัญหาของการที่จะเสนอโครงการหลายโครงการนะครับหรือว่าหลายมติที่มีการเสนอไปผ่านจังหวัดเนี่ยมักจะไม่ได้มีการตอบรับกลับมานะครับเนื่องจากความไม่สมบูรณ์นะครับของเรื่องของโครงสร้างเนื้อหานะครับหรือว่าต้องมีการปรับแก้กันหลายครั้งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เชิงชุมชนเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางแล้วก็ไม่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างแท้จริงนะครับจนปลายปีที่ผ่านมานะครับเดือนสิงหาคมปี2555นะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีการปรับระเบียบนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบภาพลักษณ์องค์กรใหม่นะครับโดยมีการสร้างความสัมพันธ์นะครับระดับพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายปี55นะครับแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับนำโดยท่านเลขานะครับท่านเลขาธิการคุณหมออำพลนะครับก็เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดลำพูนแล้วก็ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการทำความเข้าใจกับคณะทำงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็สานความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กันใหม่นะครับในมิติของการทำงานแล้วก็การเสนอโครงการนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันภายใต้คณะจัดการนะครับที่ใช้ชื่อว่าคจสจนะครับคณะกรรมการจัดสมัชชานะครับกับองค์กรที่เป็นแหล่งทุนแหล่งงบประมาณนะครับที่มีชื่อว่าสชนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินกิจกรรมนะครับก็คือการเปิดลงทะเบียนกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่นะครับกลุ่มใช้คำว่ากลุ่มสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเวทีนะครับรับข้อเสนอรับข้อคิดเห็นนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายนะครับแต่เนื่องด้วยกรอบระยะเวลานะครับแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเนี่ยหรือว่าการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณเชื่อมโยงในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในกิจกรรมที่เป็นช่วงปลายของการดำเนินการกันนะครับก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างรวบรัดไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับกิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้จัดแค่ปีเดียวครั้งเดียวแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาการนะครับแล้วก็เติมเต็มในส่วนของสมาชิกนะครับเครือข่ายต่างๆตลอดจนพัฒนาเรื่องของวาระเรื่องของมติต่างๆที่จะผลิตออกมาในระดับของจังหวัดลำพูนแล้วก็ผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับซึ่งพัฒนาการต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองก็จะพยายามหยิบจับนำมาพูดคุยกันผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับตลอดจนช่องทางที่มีการนำเสนออยู่นะครับให้ครบถ้วนหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะครับแล้วก็นำเข้ามาสู่เนื้อหาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งในปี2556นะครับจะมีกิจกรรมโครงการอะไรอย่างไรนะครับที่จะเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวพันกับท่านผู้ฟังบ้างนะครับก็จะค่อยๆนำมาไล่เรียงพูดคุยนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็รายละเอียดในช่วงที่2ก็นำพูดคุยพอสมควรนะครับในช่วงต่อไปนะครับจะได้รับเกียรติพูดคุยกับโครงการนะครับผู้ประสานงานโครงการที่กำลังดำเนินการกันอยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับที่ปฏิบัติการเรื่องของสุขภาพนะปฏิบัติการในเรื่องของเกษตรพอเพียงเกษตรวิถีนะครับแต่จะเป็นอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
มาแอวเมืองเหนือยามเลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองนาลำปางพะเยาเชียงรายลำพู
จินมาแอวเจียงไฮแม่สายพระธาดอยตุงแอวเมืองลำปางนั่งรถมางานแห่สลุงนั่งชมสายรุ้งริมฝั่งควานพยาว
ขอเชิญมาแอวเมืองเหนืองามเหลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองนานลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอน
นาดอยกองมูเสียดฟ้าป่าไม้เขียวขจี
ขอเชิญมาแอวเมืองเหนืองามเหลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองนานลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนขอเชิญมาแอวเมืองเหนือเนอเจ้า
ครับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับผู้ประสานงานทางด้านของกิจกรรมด้านการเกษตรในจังหวัดลำพูนไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังครับ
ค่ะอยู่แล้วค่ะ
สวัสดีครับคุณกัลยา
สวัสดีค
่
ะ
พี่อ้อยคุณกัลยาใหญ่ประสานนะครับหรือว่าพี่อ้อยโขงสารวิน
ใช่ค่ะ
ตอนนี้อยู่ไหนยังไงครับตอนนี
้ตอนนี้กำลังกลับมาจากศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติแสงจันทร์หรือไส้เดือนดินที่เวียงหนองล่องค่ะ
ครับก็เกินไปเมื่อต้นรายการแล้วนะครับว่าขณะนี้ลำพูนกำลังมีกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งประสานงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดชื่อโครงการหรือว่าที่มาที่ไปอย่างไรอยากจะขอพี่อ้อยนะครับเล่าให้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการอะไรยังไงแล้วภาคประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมกับอบจ.ได้อย่างไรครับ
ค่ะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรนะคะเป็นโครงการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองลำพูนค่ะ
ครับ
ทางโครงการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเชิญเราเข้าไปประชุมเพราะว่าผู้บริหารซึ่งเพิ่งได้เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยค่ะนายกนิรันต์นะคะ
ครับ
นายกนิรันต์ดำไพบูลย์เชิญพวกเราเข้าไปคุยว่าทำอย่างไรจะให้คนลำพูนได้กินอาหารที่ปลอดภัยให้เกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกผักปลอดภัยจนถึงขั้นเป็นเกษตรอินทรีย์ทางเครือข่ายเราชื่อเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนนะคะพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ทำเกษตรอินทรีย์บ้างทำเกษตรธรรมชาติเกษตรผสมผสานเกษตรในแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้างเรารวมตัวกันตอนที่เราทำโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานสกบนะคะ
คร
ับ แล้วก็มีการค้นหาว่าในลำพูนเนี่ยมีใครที่ทำเกษตรกรรมในแนวนี้บ้างเราก็พบว่ามีทั้งศูนย์ปราบผู้รู้ศูนย์เรียนรู้กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดลำพูนทุกอำเภอเนี่ยประมาณ20กว่าศูนย์แล้วก็ยังมีผู้ที่กำลังปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมในแนวที่เลิกใช้สารเคมีเลยจำนวนหนึ่งและคนที่สนใจอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรขณะที่ตัวเองเป็นเคมีตัวเองรู้ว่ามันมีอันตรายนะแต่ว่าอยากจะเข้าสู่ขบวนการจริงจังเนี่ย มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ100 กว่าคนก็เรียนนำเสนอให้ทางท่านนายกว่าเรามีต้นทุนตรงเนี้ยของลำพูนอยู่ถ้าหากว่าจะให้พวกเราเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันเราก็จะขอให้ทางศูนย์เรียนรู้ผู้รู้ปราดแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ได้มีส่วนมาร่วมในโครงการทางท่านนายกท่านก็เห็นด้วยค่ะเราจึงได้รับโครงการนี้เป็นเงินงบประมาณ1 ล้านบาทสำหรับในระยะเวลา4 เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะไปจบเอาเดือนกันยาค่ะ
อืมครับทีนี้ในกลุ่มที่บอกว่าพวกเราเนี่ยคือหมายถึงว่ากลุ่มทีมงานของพี่อ้อยนะฮะหรือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรยังเป็นเครือข่ายที่ทำงานในลักษณะไหนยังไงครับชื่อว่า
คือเราจะมีการประชุมพูดคุยประสานงานเช่นก่อนที่เราจะรับงานนี้นะคะเราก็จะเชิญตัวแทนทุกอำเภอนะคะมาร่วมกันวางแผนว่าโครงการที่เข้ามาจะมี3อย่างนะคะก็คือโครงการอันดับ1การฝึกอบรมโครงการที่2การรณรงค์อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัยทำอย่างไรให้ผู้บริโภคตระหนักในพิษภัยของสารเคมีแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือการขยายเครือข่ายการจัดงานกวงมหกรรมกวงอาหารปลอดภัยให้คนลำพูนรู้ว่าทันในเนี้ยการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นแม่งานนะแล้วก็เครือข่ายกิจกรรมยั่งยืนเราเนี่ยรวมพลังกันมาเพื่อจะทำให้เมืองลำพูนเนี่ยเกิดอาหารปลอดภัยจนถึงขั้นเกษตรอินทรีย์เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเนี่ยค่ะ
อืมครับทีนี้เดี๋ยวอันก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะครับอยากจะเรียนถามขอความรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะมันมีคำสำคัญอยู่เช่นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เกษตรอะไรอ่ะคือคำเหล่านี้นะครับคือมันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเกษตรปลอดสารพิษเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นะครับพี่อ้อย
คือส่วนใหญ่นะคะคนที่ทำมานานแล้วเนี่ยอย่างในลำพูนที่เราไปค้นเจอว่าเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นปราชญ์เนี่ย
ครับ
เขาสามารถที่จะเลิกใช้สารเคมีทั้งในกระบวนการแรกเริ่มคือไม่มียาฆ่าหญ้าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีการใช้สารเคมีในเรื่องของปุ๋ยหรืออะไรต่างๆแต่เขามีสูตรของเขาเองเขาใช้วัสดุธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นบ้างใช้พอดอบ้างอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอย่างที่เราไปมาเนี่ยค่ะใช้ไส้เดือนอย่างนี้นะคะเอามาเป็นการเพิ่มชีวิตให้กับดินมาใช้ในการปลูกพืชเนี่ยทีนี้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันมีพัฒนาการที่ว่าบางท่านเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วโดยสวพ.เนาะหลายแล้วหรือว่าอย่างทางเกษตรและสหกรณ์บ้างนะคะให้เป็นออร์แกนิกบ้างบางคนก็ได้มาตรฐานไอ้ส้มบางคนก็ได้ GAP อะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่มันมีความแตกต่างกันนะคะอย่าง GAP นี่ยังไม่ได้ปลอดแต่เกษตรอินทรีย์นี่คือปลอดเคมีเลยเลิกใช้สารเคมีอย่างปลอดไอ้ที่ว่านี่ก็เหมือนกันนะคะสมมติว่าเราทำโครงการในปีแรกเรามีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาถึงแม้ว่าปีนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าและงดใช้ปุ๋ยเคมีหรืองดใช้พวกยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นสารเคมีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในดินน่ะมันยังมีสารตกค้างใช่ไหมคะ
คร
ับ ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปลอดภัยยังไม่ใช่อินทรีย์ซึ่งเรื่องมาตรฐานเหล่านี้เราคิดว่าจะค่อยๆขยับแล้วก็เชิญนักวิชาการเข้ามาช่วยในเรื่องของการยกระดับตัวนี้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ก่อนปีแรกเนี่ยถ้ามีเกษตรกรเข้าร่วมมากขึ้นเนี่ยเราก็ถือว่าทำในระดับผักปลอดภัยอาหารปลอดภัยแต่ในกรณีที่ศูนย์เขามีผลผลิตแล้วเนี่ยเขาก็จะติดยี่ห้อของเขาหรือมาตรฐานของเขาเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภครู้ว่ามันมี มันมีแบบว่าเป็นทั้งปลอดภัยนะแล้วก็เป็นแบบอินทรีย์นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราจัดมหกรรมตลาดหรืออะไรเราจะมีองค์ความรู้พวกนี้ให้หมดเลยค่ะ
อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นยังใส่ปุ๋ยอยู่ยังเป็นปรับเปลี่ยนก็จะเป็นปลอดภัย
ค่ะ
เพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวนี่ไม่ได้เอายาพรมก่อนนะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็น
ไม่ใช่เก็บพูดแต่ปากนะเพราะว่าในขบวนการ4เดือนนี้นะคะ
ครับ
เราจะมีการติดตามเราจะมีการเทสดินเราจะมีการเทสน้ำแล้วก็ถ้าผลผลิตออกมาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยจริงหรือไม่ด้วยนะคะโดยที่เราจะเป็นการทำงานในหลายๆภาคีมาร่วมมือกันนะคะ
ถือว่าเป็นการทำงานอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วท
ี
น
ี
้ถ้าสมมติว่าไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่จุลินทรีย์ใส่แต่วัสดุที่เป็นธรรมชาติก็จะเรียกอินทรีย
์
หรือออร์แกนิกนะฮะทีนี้ที่บอกว่าหลังจากที่จะมีการกระบวนการในการติดตามเนาะติดตามทำให้สมาชิกที่นอกจากเข้ามาร่วมโครงการไม่ใช่ว่าอบรมจบแล้วกลับบ้านแต่ว่ามีองค์ความรู้มีพื้นที่ในการที่จะปฏิบัติการทีนี้พอมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับปัจจุบันตลาดของเกษตรอินทรีย์หรือว่าอาหารปลอดภัยเหล่านี้มีมากน้อยขนาดไหนยังไงฮะ
คือในช่วงที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้หมายถึงว่าเราขับเคลื่อนเรื่องการผลิตอยู่เนี่ยเราก็ทดลองตลาดในแนวราบด้วยนะคะหรือว่าเราก็มีอย่างเช่นวันฝึกอบรมวันที่3เนี่ยเราจะให้มีการวางแผนการผลิตแล้วก็วางแผนการตลาด อย่างเมื่อวานนี้ดิฉันไปประเมินที่ทุ่งหัวช้างนะคะจะมีแนวคิดที่เกษตรกรที่มาอบรมเนี่ยส่วนนึงจะผลิตเพื่อส่งที่สวนพุทธธรรมสวนมูลนิธิพุทธธรรมที่ลำพูนนะคะ
ครับ
ซึ่งเขาทำตลาดให้กับแมคโครทั้งในกรุงเทพแล้วก็แถวๆรอบๆลำพูนเขาเป็นสวนพุทธธรรมเนี่ยเขาทำจนได้มาตรฐานออร์แกนิกแล้วก็ได้โรงแพ็คที่ได้มาตรฐานด้วย GAP ด้วยนะคะแล้วก็เขาเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับศูนย์ที่นี่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีบริษัทเอกชนอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราไปเจอเขาด้วยคือบริษัทอาดามนะคะ
คอ
าดามนี่ก็มาตั้งอยู่ที่บ้านโฮกอาดามนี่เขาบอกว่าเขาส่งภัตตาคารในกรุงเทพแล้วก็ส่งโรงแรมส่งโรงเรียนส่งหลายๆแห่งทุกเขาก็ต้องการแต่ออร์แกนิกและอยู่ในไอ้มาตรฐานเท่านั้นนะคะ
ครับ
อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยลำพูนเนี่ยมีคนที่ทำอยู่แล้วก็มีตลาดอยู่แล้วบางส่วนนะคะ
คร
ับ แต่ว่าถ้าสมมติเราจะทำในระดับกว้างเนี่ยก็ได้สอบถามกับหลายๆส่วนว่าในตลาดที่เป็นตลาดปกตินะคะอย่างเช่นตลาดที่หนองดอกหรือตลาดที่จตุจักรเนี่ยเราก็อาจจะไปเปิดแผงได้ซึ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้สำรวจว่าผู้ผลิตมีเท่าไหร่ปริมาณผักแต่ละช่วงมีอะไรซ
ึ่
งตอนนี้ทางศูนย์เรียนรู้ที่ฝึกอบรมเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้ทำข้อมูลรายละเอียดเราคิดกันว่าจะทำในถึงในขั้นที่ว่าลงแผนที่ผู้ผลิตนะคะแล้วก็ลงข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะคะว่าช่วงไหนจะผลิตทั้งปีไหมมีผักพืชผักอะไรบ้างแล้วก็จะมีการรวมถึงข้อมูลขึ้นมาว่าตลาดควรจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวราบในพื้นที่จังหวัดหรือว่าส่งไปตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเรามีช่องทางอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นที่เรียนให้ทราบว่าของสวนมูลนิธิพุทธธรรมที่หนองหนามเนี่ยเขาก็ส่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่พอด้วย
ครับก็ถือว่าตลาดค่อนข้างสดใสนะครับสำหรับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของผลผลิตในด้านนี้นะฮะ
จริงๆแล้วนะคะอยากเรียนให้ผู้ที่ได้รับฟังทราบว่าตลาดของอาหารปลอดภัยหรือตลาดเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีผู้ต้องการมากแต่เขายังเข้าไม่ถึงผู้ผลิตและผู้ผลิตเราเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยซึ่งไม่มีระบบมาจัดการค่ะ
ยัง
ไม่มีการจัดการที่เป็นเชิงระบบแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดตลาดที่เป็นเรื่องเป็นราวให้คนรู้แหล่งถ้าคนรู้แหล่งอย่างเช่นตอนนี้ที่ดิฉันเห็นนะคะที
่ไ
ปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดลำพูนมีกลุ่ม สหกรณ์ประตูป่านะคะเริ่มไปเปิดร้านเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาก็นึกว่าไม่มีใครจะไปซื
้อ
ตอนนี้เขาใช้ผักของโครงการหลวงนะคะแต่จริงเขาก็อยากจะให้มีเครือข่ายของเกษตรกรรมยั่งยืนในลำพูนนี่แหละไปฝากให้เขาขายเนี่ยแต่เขาก็ยังหาผู้ผลิตไม่เจอในโครงการเนี่ยดิฉันก็ไปสอบถามแล้วก็ไปแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเราทำโครงการนี้สำเร็จเขาก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดจำหน่ายและ
กระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายเราด้วย
ค่ะแม่ก็ถือว่ามีอนาคตสดใสแล้วก็นอกจากจะอบรมให้ความรู้อย่างแบบที่มีการเคยกระทำแล้วก็ยังมีการติดตามประเมินผลแล้วก็สนับสนุนเรียกว่าครบกระบวนการครบวงจรเลยเดียวนะฮะ
ค่ะ
ทีน
ี้เราจะทำทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอีกอย่างนะคะเราอาจจะใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเชื่อมเพื่อจะทำให้ระบบการจัดการข้อมูลทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคได้เชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถตรวจสอบผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าในองค์กรเครือข่ายซึ่งมีกาดผู้รู้ศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเนี่ยวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดกระบวนการผลิตบางขั้นตอนมีปัญหาเราไม่สามารถที่จะหาวิธีแก้ได้เราก็จะเชิญอาจารย์นักวิชาการจากมอแม่โจ้บ้าง
ม
อชอบ้างนะคะเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
และ
คิดว่านักวิชาการหลายๆท่านซึ่งตอนนี้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกเครือข่ายเรากลุ่มสวนมูลนิธิพุทธธรรมเนี่ยท่านก็อาจจะอยากจะมาลงพื้นที่แต่นี้มันไม่มีใครเชื่อมไงคะถ้าเครือข่ายเราเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างขันแข็งเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจุดไหนเขาควรจะลงไปแล้วก็ถ้านักวิชาการได้มาระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหานี้ดิฉันคิดว่าต่อไปเนี่ยอนาคตลำพูนต้องสดใสแน่
ครับทีนี้คุณอ้อยครับในช่วงต้นๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของโครงอาหารปลอดภัยจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะว่าผมจำได้ว่าลำพูนเนี่ยช่วง 3-4 ปีก่อนจะมีโครงอาหารปลอดภัยแล้วก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่เชิงสะพานท่านางแล้วณตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมีเสียงสะท้อนตอบรับมาจากผู้เข้ามาร่วมเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวภาพลักษณะนั้นจะกลับมาอีกไหมฮะหรือว่ามีแผนงานวางไว้กันยังไงบ้างครับ
อย่างที่เรียนให้ทราบว่าก่อนที่จะจบโครงการเราจะมีการทดลองเปิดห่วงแต่ได้ปรึกษาทางผู้บริหารแล้วท่านคิดกันว่าถ้าเราทำในระดับจังหวัดเนี่ยอาจจะไปใช้สถานที่สนามกีฬาซึ่งจะมีที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็สามารถที่จะจัดซุ้มกิจกรรมอะไรต่างๆได้สะดวกกว่าที่ตรงเชิงสะพานท่าขามนะคะ
ครับ
ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยจะเหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์นะคะเป็นบางครั้งแต่เราคิดถึงการจัดตลาดที่แน่นอนลักษณะจุดขายที่แน่นอนซึ่งต่อไปเนี่ยคิดว่าจะอาจจะต้องเชิญเทศบาลเมืองลำพูนนะคะ
ครับ
มาเข้าร่วมแล้วก็โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยอยากจะให้พ่อเมืองเนี่ยเห็นว่าเมืองลำพูนเมื่อขยับผู้ผลิตได้แล้วเนี่ยจะเสริมเรื่องการตลาดอย่างไรจะมีนโยบายอย่างไรที่ยกระดับให้การตลาดของเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยไปสู่ที่ทางที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีตลาดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ผู้บริโภครู้แหล่งแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมไปถึงผู้ประกอบการหรือโรงเรียนนะคะที่สำคัญนะคะโรงเรียนให้เด็กๆได้รับประทานผักที่ปลอดภัยโรงพยาบาลผู้ป่วยได้กินอาหารที่ปลอดภัยอย่างนี้นะคะ
ครับ
อยากจะต้องต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเชิญผู้บริหารในระดับเทศบาลในระดับผู้ว่าเนี่ยค่ะเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งขยายตัวต่อไปด้วยค่ะ
ครับคุณอ้อยครับในช่วงท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณอ้อยลองฝากถึงคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวนะฮะเพราะว่ารู้สึกโครงการนี้จะเกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็อาจจะคิดไปเองว่าการประชุมหรืออบรมของอบจ.ก็จะเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคืออบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้จะมีความพิเศษแตกต่างกันมากกว่าครั้งก่อนๆอยากจะให้คุณอ้อยฝากถึงผู้ที่อาจจะกำลังสนใจนะครับหรือว่ากำลังจะเข้าร่วมโครงการจะมีแนวคิดมุมมองอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ครับ
คือตอนแรกนะคะที่เรียนให้ทราบว่า เราเชิญปราชญ์ผู้รู้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเข้ามาร่วมในการฝึกอบรมเนี่ยเราใช้ปราชญ์หรือผู้รู้เหล่านี้นะคะหาถูกเป้าหมายในท้องถิ่นแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาในระยะยาวเนี่ยให้เขามีความมั่นใจทำได้ถูกต้องตามวิชาการแล้วก็ดูแลให้มาตรฐานของการผลิตเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะแต่ว่าผู้ที่ต้องการเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็ยังรับสมัครแต่ว่าอาจจะเป็นโครงการในปีต่อไปของงบประมาณนะคะ
ครับ
เพราะปีนี้เราได้รับงบประมาณมาเนี่ยเรามีเป้าหมายเกษตรกรอยู่ที่400ท่านนะคะตอนนี้ก็จะเต็มทุกศูนย์เลยนะคะบางศูนย์นี่ล้นเลยนะเมื่อกี้นี่ได้ยินที่ไส้เดือนนะคะศูนย์ไส้เดือนแสงจันทร์บอกว่าล้นเลยเพราะว่าทางศูนย์ไส้เดือนเนี้ยประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของหมู่บ้านด้วยค่ะสถานีวิทยุหมู่บ้านทีนี้ของผู้ที่สนใจเนี่ยอาจจะมาสมัครไว้ก่อนตามปราชญ์ศูนย์ปราชญ์หรือผู้รู้ซึ่งตอนนี้เรามี7ศูนย์นะคะ
ที่ไหนบ้างครับ
7ศูนย์อยู่ที่ศูนย์บ้านทิศูนย์บ้านทินะคะแล้วก็ศูนย์ทองดีวังมุยนะคะศูนย์พี่ทองดีวังมุยศูนย์ลุงทัพที่ปากตากศูนย์สวนพุทธธรรมที่ขู่เต้านะคะบ้านขู่เต้าหนองหนามแล้วก็ศูนย์ของคุณอเนกโพธิพฤกษ์ที่สันต้นทงแล้วก็ศูนย์ที่สวนเกษตรธรรมชาติแสงจันทร์ไส้เดือนดินสุดท้ายก็อยู่ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลีของพี่สมควรนะคะที่ทุ่งหัวช้าง
ค
ือแต่ละจุดเนี่ยเขาจะอย่างทุ่งหัวช้างนี่เขารับผิดชอบอำเภอลีกับอำเภอทุ่งหัวช้างของไส้เดือนดินเนี่ยเขารับผิดชอบเวียงหนองล่องกับบ้านทุ่งของสวนพุทธธรรมนี่เขารับผิดชอบปากกลางแม่ทาและอำเภอเมืองบางส่วนของพี่ทองดีก็รอบๆประตูป่านะคะของลุงสุทัศน์นี่ปากสักทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เรายังมี7ศูนย์อยู่แต่ถ้าปีงบประมาณหน้าเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้แล้วก็จะรองรับเกษตรกรได้มากกว่านี้ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้บริหารว่าบอกกับทางเครือข่ายว่าปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มงบประมาณให้2เท่านะคะแล้วก็ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีกนะคะ
ครับก็ถือว่าใครที่อาจจะยังสนใจแล้วก็น่าจะลองไปสอบถามดูทั้ง7ศูนย์นะฮะที่มีการวางแผนกันไว้นะครับอาจจะยังพอมีเหลือที่นั่งอยู่นะฮะ
ค่ะ
อาจจะเป็นลักษณะนั้น
ส่วนศูนย์ประสานงานของเรานะคะ
ครับ
อยู่ที่สถาบันวิจัยหริภูมิชัยนะคะ
อยู่ที่มจร.
ประสานงานศูนย์ประสานงานอยู่ที่สถาบันวิจัยหริภูมิชัย
ครับ
แต่สำนักงานของเครือข่ายเนี่ยเราตั้งไว้ที่สวนมูลนิธิพุทธธรรม
อ๋อครับ
ค่ะที่ขุนเจ้า
เ
พราะตรงนั้นนี่จะมีเรื่องราวขององค์ความรู้ของปราชญ์เกษตรอินทรีย์อยู่ที่สวนมูลนิธิพุทธธรรมและเขาค่อนข้างทำได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตสลัดนะคะผลิตข้าวผลิตผักไปจนถึงการบรรจุการได้รับมาตรฐานแล้วก็การส่งตลาดนะคะ
ครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องราวการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่ครบวงจรทีเดียวนะครับผมเองก็เนี่ยเพิ่งได้โครงการมาช่วงเช้านี่อันจากสายอุโมงค์นะเดี๋ยวจะไปเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยละกันนะครับ
ค่ะเชิญเลยนะคะ
ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้อยนะครับหรือว่าคุณกัลยาใหญ่ประสานนะครับผู้ประสานงานในส่วนของโครงการที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาพูดคุยในรายการวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับ
ค่ะค่ะ
สวัสดีครับแม่ก็เป็นช่วงเวลาเล็กๆนะครับที่ได้พูดคุยกันกับคนที่ทำงานในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ผลักดันไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่ทางภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคท้องถิ่นให้การยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เองผมก็เคยติดตามนะครับในส่วนของผลงานแล้วก็ในเรื่องราวของการทำงานเชิงการวิจัยนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่เล่มหรือเอกสารนะครับแต่ก็ขยายผลนำไปสู่การปฏิบัตินะครับภายใต้ร่มเขาใช้คำว่าร่มนะครับร่มของทางสถาบันวิจัยหริภูมิชัยนะครับใต้ร่มทางวิชาการแห่งนี้นะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายการวันนี้นะครับจากผู้รู้ผู้เล่านะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนนะครับ ก็ถือว่าน่าจะครบคันทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการไม่ทันในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกฟังรายการย้อนหลังได้นะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับ healthstation.in.th นะครับสำหรับวันนี้ผมณเทพบำเทศลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรอย่างไรนะครับเชิญชวนติดตามรับฟังกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับฟังและโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง